akvo de la clara fonto. Ŝi tute nuda banis sin, sed forblovis la vent sen honto la vestojn de l' ĉarma knabin. Al mi ŝi signis pro pudoro, petis kovru min per folio, per folioj de vit aŭ floroj, jen per le kant, jen per lili. Ĉar ŝi maldikis en ĉipozo, do korsaĵeton faris mi el petaloj de unu rozo, de unu rozo, ne unu pli. El vito branĉo en proksimo, ju peton jen drapiris mi, kiel etis la belulino. Suficis ja nura folio. Dankema kvaza al hazardo, ŝi kun brakumo kisis min, kaj responde pro mia ardo, jen resenvesta la ondin. Junulin la ludon ŝatis, ĉar en la fonto ja senpent, tute nuda ŝi sin banadis, preĝante nur ke blovu vent, ke blovu.